Avem un text mai interesant în această dimineață. Este un text poate și mai lung, dar ar fi fost greșit dacă l-am fi rupt în două. Chiar dacă în Biblie noi le avem în capitole diferite din cauza că practic tratează unul și același subiect și le-am lăsat împreună pentru ca să putem să înțelegem mai bine ceea ce a vrut Pavel ca cei din Tesalonic să înțeleagă. Din ce cauză? Pentru că unii din Tesalonic nu înțeles ceea ce a vrut Pavel să le spun aici. Pentru că dacă ne ajută Domnul și ajungem în 2 Tesaloniceni, să vedem că Pavel mai reia încă o dată pentru acei care nu înțeles din prima scrisoare și mai punctează niște lucruri, niște adevăruri, unele le repetă doar că cu alte cuvinte, încercând ca până la urmă să rezolve și problema nădejdii în biserica din Tesalonic. Din ce cauză? Din cauza că dacă vă aduceți aminte, când vine Timotei și îi dă lui Pavel raport cu privire la biserica din Tesalonic, Pavel când li verifică credința, ce zice Pavel? Cu credința biserica din Tesalonic stau foarte bine. Când îi verifică dragostea și sfințirea, a văzut data trecută că e nevoit ca să descrie anumite adevăruri și să-i încurajeze ca să crească și nu să oprească la statura la care erau. Ca acum să vedem că Pavel preia o altă temă importantă și anume nădejdea. Și vorbeam mai înainte că credința de obicei este legată cu trecutul sau cu ceea ce a făcut Domnul Iisus la cruci pentru fiecare dintre noi. Când merge vorba despre sfințenie, despre dragoste, are de-a face cu prezentul. În prezent suntem chemați ca să-L iubim pe Dumnezeu, să iubim pe fratele nostru și să ducem o viață în sfințenie și în curățenie. Dar când merge vorba despre nădejde, de cele mai multe ori nădejdea este legată de ce? De viitor. De promisiunile pe care Dumnezeu ne le-a făcut ca și copii ai Lui legate de viitor. Întrebarea care a început să apară în biserica din Tesalonic, după plecarea lui Pavel de acolo, cum spuneam și atunci când am făcut introducere în această carte, că era au început frații mai bătrâni sau posibil și unii dintre tineri în urma unor accidente din biserică să moară. Și atunci a apărut întrebarea în rândul bisericii, ce se întâmplă cu ei? Și trebuie să fim conștienți. Ei nu puteau ca să meargă să vadă ce spune Ioan sau ce vorbește Ioan cu a spus Domnul Iisus. Ei nu puteau să răsfoiască să vadă ce zice Pavel în 1 Corinteni sau ce zice Pavel în Tesaloniceni sau ce spune Petru în epistolele lui cu privire la acest subiect. Din ce cauză? Pentru că nu erau încă scrise. Din cauza asta ei erau într-o situație mult mai dificilă și mult mai grea de a înțelege lucrurile. Singurul într-un fel izvor de unde puteau ca să învețe era Vechiul Testament. Dar Vechiul Testament nu vorbea atât de clar cu privire la înviere. Deci dacă vroiai ca să înțelegi din Vechiul Testament, puteai să înțelegi. Aceasta vă aminte despre cazul cu învierea lui Lazar, discuția pe care o are Domnul Iisus cu Marta. Și când îi spune Domnul Iisus care să învieze Lazar, ce zice ea? Doamne, știu care să învieze. Vedeți, observați, evreii nu spuneau că Doamne, de unde i-a luat-o? Noi nu știm de așa ceva. E ce spune? Știm care să învieze într-o zi. Deci, ideea învierii era la evrei. Ne aducem aminte cele mai însemnate sau importante partide religioase sau teologice, am putea să spunem, de pe timpul Domnului Iisus. Erau farisei pe de-o parte și saduchei pe de-altă parte. Și una dintre diferențele care era între ei, care era? Fariseii credeau în înviere, saducheii nu credeau în înviere. Dar de unde au luat-o fariseii cu învierea? Din Vechiul Testament, nu din Noul Testament. Deci Vechiul Testament conține această învățătură despre înviere, dar, cum spuneam, cei din Tesalonic se confruntă cu această întrebare. Eu am murit sau eu încă trăiesc? Așa că am nădejde că dacă Hristos vine la noapte, mă ia la sine. Dar dacă nu vine la noapte și la noapte mor, ce se întâmplă cu mine? Sau ce se întâmplă cu tata sau cu mama sau cu fratele sau cu sora care a murit și încă Domnul nu a venit ca să ne ia? Ce se întâmplă cu ei? Asta era întrebarea pe care ei și-au pus-o și, practic, această întrebare, și nu doar vine Pavel ca să o lămurească prin textul care îl avem în această dimineață. Spuneam cu altă ocazie că, după părerea mea, cea mai democratică experiență cu care se întâlnește omul în viața de pe pământ este moartea. Oamenii vor să facă tot felul de instituții democratice și cât de democratice n-ar fi, oricum, îs părtinitoare. Chiar și nașterea, dacă vă gândiți, e părtinitoare. Unul se naște cu părul negru, altul cu părul blond. Unul se naște cu ochii albaștri, altul cu ochii verzi. Unul se naște cu pielea albă, altul cu pielea neagră, sau galbenă, sau roșu, sau mai știu eu. Și nașterea, într-un fel, e părtinitoare. Dar când te gândești la moarte, moartea e cea mai democratică. Ea nu ține cont de nimic. Totuși, în fața morții, oamenii se împart în două categorii. Prima categorie, cei care văd în moarte un sfârșit fără nădejde și cei care văd în moarte o nădejde fără sfârșit. Din care categorie facem noi parte? E cea mai democratică, vrem sau nu vrem, mâine sau poimâine, mai devreme sau mai târziu, astăzi ne întâlnim cu cea mai democratică experiență. Pentru că tot și vrem democrație, astăzi ne întâlnim cu cea mai democratică, cu moartea. Doar dacă nu facem categorii din acei mai aleși, după ideea lui Pavel, de a nu trece prin moarte și de a veni Domnul Iisus încă când noi suntem în viață. Tot timpul ne-am dorit lucrul ăsta, dar pe zi și treci ni se pare că n-a să împlinească. Dar fiecare dintre noi, dacă Domnul în îndelunga lui răbdare mai lasă ușile mântuirii deschise, a să trebuiască să mergem prin această experiență. În fața morții, care nimeni dintre noi, chiar și aceia tineri, nu pot să garanteze ziua de mâine, în care categorie, privind la moarte în ochi, ce vedem? Un sfârșit fără nădejde sau o nădejde fără sfârșit? Adică după moarte urmează ce? Viața veșnică. Și că la moarte, practic, ceea ce e din pământ, în pământ se duce și ceea ce e veșnic ia un nou început. Răspunsul lui Pavel la această întrebare cu privire la ce se întâmplă cu credincioșii sau cu creștinii care au murit înainte ca să vină Domnul Iisus, ca să-și ia mireasa, să-și ia biserica, ne ajută pe noi ca să descoperim niște aspecte unici în această epistolă sau în ambele, 1 și 2 Tesaloniceni, pe care nu le găsim într-o altă epistolă. Deci ea, faptul că, într-un fel, cei din Tesalonic, am putea să spunem, nu prea au înțeles cum stau lucrurile spre beneficiul nostru. Și de multe ori spuneam că foarte multe lucruri posibil că Domnul Iisus nu ne-ar fi spus dacă n-ar fi fost Petru, care în continu. Doamne, dar și cu aia asta, Doamne, dar și cu asta. Dar ea lămurește-ne asta, dar ea spune-ne asta. Și asta ce făcea? L-a provocat pe Domnul Iisus ca să lămurească. Fie că o pierde, fie că să dă un răspuns la un lucru sau la altul. Faptul că tesalonicenii au probleme de a înțelege, îl face pe Pavel ca să explice. Și odată, în prima epistolă, să mai explici odată în a doua. Închipuiți-vă, mă gândeam eu acasă, dacă acei din Tesalonic ar fi înțeles cum stă lucrurile cu învierea, cu venirea Domnului Iisus, cu răpirea bisericii, din cine a spus Pavel. Și Pavel nu ar fi scris în prima epistolă nimic, în a doua nimic, așa că ne-ar fi fost nouă astăzi mai greu. Deci ai trebuie, cum spunea cineva, să le punem o cafea celor din Tesaloniceni când ne întâlnim cu dânsi în corturile veșnice, pentru că o insistat ca Pavel să ne mai spună încă o dată și încă o dată aceste adevăruri, pentru ca noi să avem posibilitatea ca mai ușor să le înțelegem, să avem mai multe argumente pe care să ne bazăm învățătura sau să ne bazăm credința noastră cu privire la nădejde sau cu privire la răpirea bisericii. Cronologic am putea să spunem că textul ne dă foarte clar cum au să urmeze evenimente. El vine și ne vorbește despre învierea tuturor credincioșilor celor morți, apoi vorbește despre transformarea celor vii, apoi spune despre ridicarea în nori a ambelor categorii și apoi întâlnirea acolo cu Domnul. Pentru totdeauna și nedespărțirea niciodată de El. Ce lipsește aici, în această cronologie? Data. Când? Evenimentele Pavel le descrie foarte clar, dar data nu o descrie Pavel. Și spre surprinderea noastră, Pavel nici nu are pasiunea de a descoperi date și de a studia cu părerea la date. De fiecare dată, Pavel, când ajunge la acest capitol, preia ceea ce vorbea și ceea ce spune Domnul Iisus, cât despre vreme și soroace, versetul 1 și 2 din capitolul 5. N-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Totuși acest pericol sau practic legat de venirea, de întoarcerea Domnului Iisus, există două pericole pe care Pavel le-a observat în biserica din Tesalonic și cu trecerea timpului am putea să spunem astăzi privind, nu că s-au rezolvat, dar s-au aprofundat și mai mult. Prima este acei care sunt pasionați de a calcula data. Și vreau să vă zic că mai ales aici în America, anumiți oameni, eu le zic șmecheri, care au înțeles cât de mult oamenii vor ca să cunoască astfel de date, au făcut averi de milioane. Prin cărți pe care le-au scris, prin a da date și prin a face tot felul de combinații între texte din Vechiul Testament, din Noul Testament și a spune o dată sau alta. A doua categorie, care și aceasta s-a dezvoltat și mai mult, erau cei care sunt nepăsători. Și nu se pregătesc deloc. Din cauza că ei iau cealaltă parte și vine și zice că dacă vine ca și un hoț noaptea, stăru-te cât nu te stărui, fă ce nu-i face, că oricum nu poți să știi când a să vii hoțul, așa că nu poți ca să faci nimic. Este foarte important și spuneam că n-am rupt aceste două texte unul de altul, tocmai din cauza ca să înțelegem un aspect pe care mie mi se pare că foarte mulți creștini nu-l înțeleg. Când merge vorba despre aceste două extreme. Acei care se uită în acest text și zice că Domnul vine și spune că noi nu suntem în întuneric, în lumină, deci ar trebui să știm ziua și uite care e ziua, fraților, asta este o extremă. Și cealaltă extremă sunt acei care vin și spun, fraților, el are să vie ca și un hoț noaptea. Și după cum noi nu putem ca să știm când vine hoțul noaptea, nu putem să știm nici asta. De aceea nu trebuie să ne preocupe pe noi întrebarea aceasta. Sunt două extreme greșite și după cum spuneam nu odată. În orice domeniu a vieții noastre, atunci când se ajunge la extreme, se ajunge prea departe. Tot timpul extremele au fost și sunt greșite. Nu voim, fraților, spune Pavel, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Deci foarte, am putea noi să spunem așa, că oficial și cu un ton așa foarte serios, Pavel începe să abordeze acest subiect. Primul lucru foarte clar care iese în evidență este nu voim ca să fiți în necunoștință. Deci cu alte cuvinte Pavel vine și spune, fraților, asta nu este un secret. Nu este o taină. Eu vreau ca voi ce să faceți? Să știți, să fiți încredințați, să cunoașteți lucrul acesta. Acum, după cum spuneam, Biserica din Tesalonic avea un trecut, sau membrii Bisericii din Tesalonic aveau un trecut, ieșiseră dintr-o cultură care avea imoralitatea, am văzut data trecută, oficializată de stat și recunoscută de familie. Pentru familiile din Grecia le plăcea că statul le spune să trăiască imoralitate. Ceea ce se îndreaptă astăzi, dacă ne-am mutat lumea foarte, foarte rapid. Și dacă aici în America s-a ajuns departe, dar s-a ajuns așa cu încetul, eu când mă aud ceea ce se întâmplă în țările din Europa, de unde ne tragem fiecare dintre noi, practic acolo alunecarea asta este mult mai abruptă și mult mai repede. Eu câteodată când mai dau la o emisiune sau la alta de la televiziunile din Moldova și când văd ce întrebări și ce idei se discută acolo, sincer vă spun, niciodată nu m-am gândit că așa de repede să ajung în Moldova să discute ceea ce se discută astăzi. Cu privire la ceea ce, cum vă spuneam, America a mers la vale, în pant, s-a dus, dar s-a dus așa, lent, acolo, foarte abrupt, foarte repede. Când ne uităm la ceea ce credeau grecii despre moarte, erau și acolo o mulțime de idei. Fiecare filosof grec cu ideea lui cu privire la ceea ce este moartea. În majoritate erau pesimiști toți cu privire la moarte. Iscilius scrie în felul următor: când un om moare, nu există înviere. Teocrate scrie în felul următor: pentru cei încă în viață, mai este o nădejde, dar pentru cei morți, nici una. Unul dintre mari filosofi a Greciei, odată în testamentul lui, ca pe mormântul lui, să fie scris în felul următor: n-am fost, am trăit numai, nu mai sunt și nici nu-mi pasă. Interesantă filosofie. Din ce cauză vă dau textele astea sau ideile astea? Ca să înțelegeți care erau ideile care împânzau și care se roteau în perioada aceea în mintea oamenilor. Pentru că membrii de azi a bisericii din Tesalonic erau oamenii care ieri, alalta ieri, cu o săptămână, cu o lună în urmă, pe lângă faptul că se duceau la templele păgânii, pe lângă faptul că trăiau imoralitate, mintea lor era plină de tot felul de idei și cu privire la ceea ce este moartea, la ceea ce se întâmplă după moarte, că nu există nădejde după moarte, ei mergeau la cimitirii și citeau toate inscripțiile astea de acolo. Și astfel Pavel trebuia practic să schimbe felul de a gândi a celor din Biserica din Tesalonic și cu privire la acest lucru. Deci el vine și spune foarte clar: fraților, nu este o taină, nu este un secret, nu voim ca voi să fiți în necunoștință despre cei care au adormit. De ce cauză? Ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Deci este foarte clar. Pai vine și spune că dacă ca și copil al lui Dumnezeu ai nădejde, atunci n-ar trebui să fii întristat sau să te îngrijorezi cu privire la rudele tăi, la cei dragi ai tăi care ce au făcut? Care au murit? Deci deodată Pavel vrea ca să-i excludă sau să scoată din mintea lor orice posibilitate de a se întrista din cauza că cei dragi au murit și nu au prins ziua Domnului. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, Pavel aduce aici argumentul în general a învierii și în alte locuri, la alte biserici și în deosebit la celor din Corint, Pavel vine și vorbește foarte mult aducând argumentul învierii morților, anume învierea Domnului Iisus. Dar mie mi se pare că cei din Tesalonic nu aveau problemă în a nu crede deloc în înviere, ci problema lor se pare că era doar cu privire că se îngrijorau ca cei care mor au să scape sau nu au să poată să participe atunci când Hristos a să vie să-și iei biserica. În închipuirea celor din Tesalonic era în felul următor: dacă ai murit, a să înviezi în ziua de apoi, a să mergi la judecată și apoi a să intri în prezența lui Dumnezeu. Când vine vorba despre răpirea bisericii, este un alt eveniment. Și din răpirea bisericii au să aibă parte doar cei care sunt viață, pentru că a să vie Domnul și cu grațul unui arhanghel, cu trâmbița a să-i cheme și aceștia au să fie ridicați sau să transforme sau să întâlnească cu Domnul în văzduh. Și astfel lor le se părea că n-ar fi corect sau eu știu sau ca cei care dintre credincioși au murit să nu aibă parte de acest eveniment. Când Hristos întâlnește în văzduh cu mireasa sau cu biserica sa, De ce el vine și aduce acest argument? Primul, cel mai puternic argument în favoarea învierii din morți este învierea Domnului Iisus, cum ne spune cuvântul, pârga celor adormiți. Credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit cu El. Deci Pavel vrea să le spună, din cauza că Hristos a înviat, cei care au murit vor învia. Ăsta este primul adevăr pe care el vrea ca să îl înțeleagă cei din Tesalonic cu privire la învieri în general. Și apoi versetul 15, Pavel continuă și spune, iată în adevăr ce vă spuneam. Deci Pavel le-a spus, sau în întâlnirea lui Pavel cu biserica din Tesalonic, Pavel a discutat și această temă. Iată ce vă spuneam prin cuvântul lui Domnului. Noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Cu alte cuvinte, este foarte clar că cei din Tesalonic credeau că ei au să iei înaintea celor adormiți, au să întâlnească cu Domnul, au să stea în prezența Domnului, dar acei credincioși care au murit au să stea așa să aștepte până când au să întâlnească cu Domnul. Dar Pavel vine și spune aici, v-am spus lucrul ăsta, posibil că n-ați fost atenți, taman atunci, duminică, la predică, când eu am predicat despre asta, era spugându-l în altă parte, din cauza asta a scăpat adevărul ăsta. Dar Pavel vine și zice că vă spuneam, v-am spus lucrul ăsta prin cuvântul Domnului, că noi, cei care suntem vii și care vom rămâne, și dacă vă aduceți aminte, Pavel tare vroia ca să rămână viu, să rămână în viață până atunci, ca să nu guste moartea, pentru cât de plină de nădejde veșnic când ar fi, tot strânge o leacă de schinare, nu vom lua, o spune el, înaintea celor adormiți. Cu alte gânduri, ce zice? Dacă ar fi să facem o ocere, ca la magazin, sau un rând, cum stau noi înainte, la pâine sau la zahăr sau la altceva, cu privire la intrarea în Împărăția lui Dumnezeu, să știți că cei morți au prioritate. Deci ei sunt primii. Și practic aici merge după un principiu foarte clar aici în America. First come, first serve. Ei primii s-au dus, primii serviți. E și logic. Dar Pavel vine și argumentează, dacă vă uitați aici, vine și spune foarte clar. După cum vă spuneam, nu niște filosofii sau niște idei a mele, a lui Pavel. Ne vine și spune că asta este o revelație pe care o găsești unde? În cuvântul lui Dumnezeu. După cum vă spuneam, prin cuvântul Domnului. Deci Pavel, celul din Tesalonic, l-a demonstrat asta prin cuvântul lui Dumnezeu sau acest învățături sau acest adevăr. Că cei care vor rămânea vii nu îl luau înaintea celor adormiți. Căci însăși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, versetul 16, și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogori din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Deci, este foarte important ca să tragem atenție la detaliile pe care le dă aici apostolul Pavel. Prima expresie, însăși Domnul, demonstrează cel puțin două lucruri. Că va fi o venire personală, vizibilă a Domnului, dar când vine cineva și spune că însuși președintele a venit și altă dată zice că o trimis reprezentantul. Ce va spune faptul că vine însuși persoana și când trimite un reprezentant? Importanța evenimentului. Când e un eveniment foarte important, vine cine? Președintele. Când președintele s-o coate că evenimentul nu e chiar așa de important, trimite pe cine? Pe un reprezentant. Ideea că însăși Domnul ar trebui ca să ne vorbească și originalul aduce ideea asta de importanță sau de festivitate a acestui eveniment, la care Hristos ține foarte mult. Și este asta. Haideți să ne aducem aminte. Nu odată Domnul Iisus face această comparație între El ca și mirele și între cine? Și biserică ca și mireasă. Acum haideți cine dintre noi, frații, care au fost miri, sau cei care nu ați fost, ați fiți miri. Atunci când trebuie să mergeți înainte ca să mergeți în ziua nunții, Ați trimite un vornicel să iei fata de la părinți să o aduc și tu stai undeva acolo în marginea satului sau la masă și să aștepți să vii vornicelul să o aducă. Cine ar face asta?
Nimeni.
De ce cauză? Pentru că e evenimentul cel mai important, cel mai festiv. Vine cu Dumnezeu și ne spune că El abia așteaptă ca să-și ia mireasa la sine. De aceea însăși Domnul zice cu strigătul sau cu un strigăt cu glasul unui arhanghel și din nou însăși ideea glasul unui arhanghel, cuvântul în original vorbește despre o făptură de ordin major sau o altă traducere mai modernă spune îngerul principal. Apoi spunem cu trâmbița lui Dumnezeu. Deci cauza este importantă aceasta specifică, cu trâmbița lui Dumnezeu. O să aminte, spunea Domnul Iisus, despre ziua aceea nu știu nici îngerii, nici Fiul, ci numai Tatăl. Trâmbița cu care se anunță ziua aceea e la cine? La Tatăl. Și că vine și ne spune că însăși El, cu glasul celui mai principal înger, și cu trâmbița pe care i-o dă cine? Tatăl. Vine și anunță acest eveniment. Și întâi spune cuvântul că vor învia cei morți. Dar nu toți cei morți. Cei morți, ce spune acolo cuvântul? În Hristos. În învățătura Bibliei, acest eveniment este numit prima înviere. Este învierea celor care au murit în Hristos. Și despre care cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că nu trec de la viață la viață prin judecată. Dar trec de la ce? De la viață la viață prin marele pir sau marea masă anunței mielului. Deci spuneam că noi ca și copiii lui Dumnezeu care avem această nădejde. Mie e foarte interesant atunci când aud pe unii copii al lui Dumnezeu care pretind că au această nădejde, pentru că până la urmă eu nu cunosc inima și nu pot să cercetez acolo. Când vin și se roagă înaintea lui Dumnezeu și Doamne, aș vrea ca în ziua aceea, când mai cântăriu să mă găsești greu, ca nu cumva la ziua judecăță, nu știu ce se întâmple. Ca mai fraților, ce ne vrea să ducă la judecată? De unde ați luat-o când ne ducem la judecat? Cu tatăl spune Pavel, acei care au murit în Hristos, în ziua învierii, au să fie înviați, răpiți sau să meargă unde? La judecată? Nu. Apoi vine și ne spune că ce-ați fi cu acei care au să fie vii? Ei sunt transformați, se duc la judecată? Nu. Unde se duc? Haideți să ne uităm, ne spune cu Dumnezeu foarte clar. Apoi noi cei vii, care vom fi rămași, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Deja ai invitația, deja ești calificat acolo, deja ești parte a acestei nunți a mielului sau a mirelui. Ești parte, ești mireasa Lui. De unde e ideea? Ca și mireasa Lui, noi așteptăm astăzi să vină ziua în care El să ne mai cântărească, să ne mai măsoare. Asta nu se referă la noi. Și o să vedeți acum când începe în capitolul 5 Pavel, ceea ce spuneam că n-am vrut ca să le rupim, Pavel face diferența asta foarte mare între cine sunt ei și cine sunteți voi sau cine suntem noi. Pentru că e o diferență foarte mare pe care ca și copiii lui Dumnezeu trebuie ca să o înțelegem. Pentru că altfel, cu adevărat, trăim ca și cum n-am avea nădejde. Pentru că dacă mintea mea ca și copiii lui Dumnezeu este că încă nu e aleasă, încă nu știu când a să vină înaintea lui Dumnezeu ce a să zică Dumnezeu, de unde nădejde aici? Ești normal că n-a să ai nădejde. De unde să o ai? Dar încă crezi că Dumnezeu a să mai pui pe cântar, Dumnezeu a să mai joace acolo și a să mai pui păcatele pe parte, faptele bune pe altă parte, se vadă mai greu, mai ușor, și pe harul Dumnezeu, chiar dacă alea că-i mai grele, celălalt închide, mă uit, ne uităm la partea asta, așa l-am băgat în cer. Nu merge vorba despre așa ceva. Când merge vorba despre noi care suntem chemați ca să avem nădejde, ideea de a merge înaintea lui Dumnezeu, ideea de judecată, dispare total. Pentru cum spuneam, acei care trăiesc în Hristos sau acei care au murit în Hristos, atunci când El vine ca să-și răpească biserica, El nu vine ca să-i răpească și să treacă de la viață la viață prin judecată, ci vine ca să treacă de la viață la viață prin cel mai frumos eveniment care s-a întâmplat vreodată în univers. Prin nunta Mielului. Și astfel, ce zice el? Vom vedea. La un moment dat, așa care îi cu nunta să intre și să uite și să vadă care e îmbrăcat în haine și care nu e îmbrăcat. Dacă luăm pildă asta, trebuie să fim foarte atenți unde o încadrăm. Tot îi spune cuvântul aici. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Și apoi vine versetul 18. Știți așa. În loc să nu puteți dormi noaptea, în loc să aveți îndoieli, în loc să aveți frică, în loc să aveți teamă, cu privire la ziua aceea, ar trebui ce să faceți? Să vă mângâiați, dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Observați? Pavel vine și spune că pentru noi copiii lui Dumnezeu, revenirea Domnului Iisus nu ar trebui să fie ceva care să stârnească spaimă, neliniște noi. Și din contra, pentru noi aceia care avem nădejde, venirea Lui pe nori și răpirea bisericii, ar trebui să fie ce? Nădejde. Ar trebui să fie, cum zice la aici, mângâiere. Cum spune fratele, ar trebui să fie bucurie. Ar trebui să fie ceva, ceea ce nu stârnește. Frică. Cine dintre noi, când eram copii, e clar numai dacă n-am avut un tată despot, dar dacă am avut un tată care ne-a iubit, așteptam cu frică când ar să vină el acasă. Mai ales când știi că s-a dus undeva în departare și ai promisiunea când ar să vii tata înapoi acasă să-ți cumpere ceva și să-ți facă o surpriză. Pentru că care-i cuvântul Domnului când se duce? Ce zici? Mă duc să vă pregătesc un loc, că acolo unde să fiu eu, să fiți și voi. Și acum când îl aștepți pe cel care s-a dus să pregătească locul ca să vii într-o zi și să mă iei acolo, ar trebui eu să am frică de asta? Să întreabă Pavel. Eu care am și nădejde. Dacă n-am nădejde, e clar că sunt categoria celor fără nădejde. Și atunci, da, Doamne, mă tem, nu știu ce să fie și așa mai departe. Dar deci cauți titeni, trebuie să verifici acolo ce cu prezentul, cu dragostea și cu cine? Și cu sfințirea. Și apoi, dacă tot încă mai tremur, trebuie să te duci și un compas mai înapoi și să vezi ce e acolo și cu cine? Cu credința. Pentru că acolo se intră în baza la ce? La credință, nu la cântare. Și nici la asta, cum zice, paper scissors, sau cum, sau la datul cu unghiul, sau la altceva. Mângâiați-vă, zice el, unii pe alții cu aceste cuvinte. Versetul 1 și 2, el vine și spune foarte clar. Deci cu privire la ceea ce se întâmplă cu cei care au murit în Hristos, Pavel clarifică lucrurile foarte clar, adăugând aici și ce se întâmplă cu acei care au să fie vii atunci când vine Hristos ca să-și răpească biserica. Dar când merge vorba despre întrebarea mare, când a se întâmplă lucrul ăsta, Pavel vine și spune cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie fraților, pentru că voi înșivă vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Acum eu vreau să mă întreb, ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea pentru cine? Exact. Și aici este iarăși un lucru important, trebuie să facem diferența. Eu vreau să vă zic că de fiecare dată, practic, eu nu mi-aduc aminte vreodată să ascultam o predică din textul ăsta și predicatorul să fi făcut diferența asta. De obicei, tot timpul, credincioșii vin și spun că Domnul a să vie ca și un hoț. Dar pentru cine vine ca și un hoț, fraților? Ia să citim o lacrimă jos și spune Pavel la cei din Tesalonic. Vine hoțul pentru cei care dorm noaptea, pentru cei care se îmbată noaptea, pentru cei care umblă noaptea. Dar Pavel vine și spune mai departe că noi suntem fiii cui? A luminii. Noi umblăm ziua. Noi suntem chemați ca să umblăm în veghere. Și tipiți următorul lucru. Lumina în casă aprinsă, stai și veghezi cum ieță la masă, se deschide ușa și intră hoțul. Și ce zice atunci? Oh, bine ai venit! Din ce cauză? Pentru că îl vezi, ești în vedere, îi lumină, îi aprins. Dar cealaltă situație cum e? E tras 200 de grame, te culcați și dormi buștean, îi stânzi lumina și noaptea și vine hoțul. Îți prădează casa și când te trezi dimineață, a fost hoțul. S-a dus hoțul. Este important ca să facem diferența asta. Și Pavel o face foarte clar. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, nu peste mine și nici peste noi și nici peste voi, Pavel zice. Dar va veni peste ei. Deci trebuie să facem deosebire, asta spuneam. La ce se referă Pavel și ce spune Pavel când merge vorba despre ei și când merge vorba despre noi? Ca durerea nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. La cine se referă? La ei. Deci versetul ăsta la cei care avem nădejde nu se referă. Vă uitați la dânsul numai cei care nu aveți nădejde. Eu trec cu vederea peste dânsul. Trec peste. Pentru că nu se referă la mine. Asta se referă la cei care n-au nădejde, peste ei are să vie așa cum vine durerea nașterii peste o femeie. Și așa, este foarte sugestivă această comparație și comparația nu se leagă atât de cât e de mare acea durere, ci este cât de neevitat este ca să treci prin ea. Odată ce o femeie este însărcinată, poate ca să scape de durerea nașterii sau nu. E acum, prin anumite medicamente și așa mai departe, dar oricum, dacă e însărcinată, are loc ce? Naștere. N-ai cum, odată ce este însărcinată, să înconjuri sau să treci cumva pe lângă. În contextul de atunci, astăzi eu știu ca să mă contrazic și să spun, ei, câte metode sunt astăzi pe care poți să-l treci. Asta e, oamenii au evoluat și în domeniul asta. Dar ideea lui Pavel din original, anume asta este, e imposibil ca să treci pe lângă. Dar fiți atenți versetul 4, este aici un dar, fratele Savic, observați? Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru că ziua aceea se vă prinde ca un hoț. Și pe versetul ăsta vine cealaltă extremă și ce zice? Aha, noi am observat corect. Asta se referă cu hoțul la cine? La cei care sunt în întuneric. Noi ca să suntem în lumină, pentru noi nu vine ca și un hoț. Deci noi data trebuie ce să facem? Să o calculăm. Noi data trebuie numai decât să o știm. Dar nu este asta ideea. Pentru că vreau să vă zic, dacă ar merge pe ideea aceasta, atunci ideea cu vegherea nu mai este importantă. Și să observați că din umblarea în lumină, din trăirea în zi, cel mai mare accent Pavel îl pune pe veghere. Pentru că diferența cu privire la ziua în care vine Domnul ca și hoț și ca și nehoț, nu este că creștinii știu ziua și aceia nu știu. Diferența este care v-am dat-o mai înainte. Acea diferență între cel care stă cu lumina aprinsă și stă treaz, veghind și așteaptă, și cel care stă cu lumina stânsă, doarme și nu-i pasă. Aceea este diferența cu privire la vine ca și un hoț sau nu, dar nu la ideea cu privire la dată. Deci voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru că ziua aceea se vă prinde ca și un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericul. Foarte clar, Pavel face aici această diferență. Ai luminii, ai zilei. Și apoi, în versetul 6, introduce ideea cu privire la veghere. De aceea, să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim Triej. Nina aprinsă și treaz. Și când hoțul pe care îl așteptăm, pentru că îl așteptăm sau nu îl așteptăm? Îl așteptăm. Și aici este un alt plus al nostru. Lunina aprinsă, vedeți și îl aștepți. Și numai decât să intri și te trezească din pat, numai ai văzut cu ușa, s-a crăpat o leac și îți dai seama ce e. A venit. Și te-a prins, cum prinde hoțul noaptea pe cel care e întuneric? Sau cum îl prinde acel care așteaptă pe hoțul care știe ca să vie noaptea și îl așteaptă cu lumina aprinsă. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să vegem și să fim treji. Că cei ce dorm, dorm noaptea. Și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Spuneam că tot timpul aceste trei caracteristici au fost grila de evaluare a unei biserici sau unui creștin de către Pavel. Credința, nădejdea și dragostea. Cum stai la capitolul ceea ce a făcut Hristos pentru tine? Cât de mult crezi în asta? Cum stai azi la capitolul dragostei de Dumnezeu și de frați? Și cum stai cu privire la nădejdea mântuirii? Noi care suntem fie zile, spune Pavel, să fim treji, adică în veghere, și să fim îmbrăcați cu platoșa credinței și a dragostei. Și platoșa apăra ce? Inima, pieptul. Deci foarte când el vine și zice că inima să fie plină și aparată de credință și de dragoste. Și coiful unde spune? Să calța la cioare, nu? Unde spune coiful? Pe cap. Și în cap nu știm că aici ce-i? Mintea. Centru de control. Aceea ce suntem noi. Ce trebuie să fie aici? Nădejde. Cu privire la ce? La mântuire. De ce spuneam? Că este straniu. Și ar trebui ca să fie straniu pentru noi toți și ne punem fiecare dintre noi semne de întrebare în dreptul nostru. Dacă având în ordine credința și cred că toți credem în ceea ce a făcut Hristos la cruce și prin ceea ce a făcut El, prin jertfa Lui, ajungem în cer. Fiind serioși la capitolul dragostii și a sfințeniei, a curățeniei, a vieții personale prezente. Și având această nădejde cu privire la viitor legat de promisiunile pe care le faci Domnul Iisus, promisiunea majoră este mântuirea. De unde atunci frică? De unde atunci îngrijorare? De unde atunci teamă? De unde? De la cel care ne spune tot Pavel, crăcnește ca un leu și caută să ne înghită. Singura putere care poate ca să-l oprească și să închidă gura, dacă vă uitați în ispitirea Domnului Iisus, a fost cuvântul lui Dumnezeu. Pavel vine și spune că, fraților, când am fost la voi, ceea ce vă spun acum, încă o dată, v-am spus și v-am demonstrat prin cuvântul Domnului. Deci, încurajarea mea și sfatul pentru fiecare dintre noi este tocmai să ne uităm și să studiem în timpul nostru personal ceea ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Vrei ca să fii mângâiat cu aceste cuvinte și cu aceste lucruri și promisiuni frumoase ale lui Dumnezeu și să nu tremuri, mai e din când în când și citești 1 Tesaloniceni. Când ultima dată l-ai citit? 2 săptămâni în urmă? Și 2 zile nu-i tremurat și a treia zi în șoptea a tremurat? cu gândul ce a să fie dacă vine Domnul la noapte? Ce a să fie dacă vine Domnul la noapte? Acei morți înviază și noi după adânși transformați, ne întâlnim cu cine? Cu Domnul Văzduh. Asta ar trebui să mă fac ministremul cu privire la ziua de mâine, cu privire la noaptea de care trebuie să mă culc pe piernă? Asta nu. Pentru cine? Pentru cei care au nădejde. Pentru că fiți atenți, versetul 9, Pavel aduce alt argument. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie. De unde copiii lui Dumnezeu așteaptă tremurând că Dumnezeu a să vină și a să-i pedepsească? Biblia spune clar, Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Astfel cineva bucuros, plin de nădejde, așteaptă ca Domnul să vină să-i ofere mântuirea. Și de fapt așa de tremur, aștept și eu mântuirea, aștept și eu să mântuirea. Ai impresia de multe ori că oamenii așteaptă mântuirea cum... V-am mai spus cazul ăsta când am mers prima dată în misiune, când făceam școala de misionar la Rezina și am mers într-un sat acolo și le vorbeam la oameni că trebuie să fii mântuiți. Trebuie să fii mântuiți și unul zice, băi, ia stați-o leac și cu voi, băi, de vreau să mai trăiesc. Ei înțelegeau că mântuită s-a mântuit de zâri. Știți chestia de asta? Băi, te mântui! Și eu spus, băi, dar noi nu vrem mântuiți, noi vrem... De multe ori am impresia că creștinii tot așa înțeleg mântuirea. Vine Domnul să ne zic, Ion, fii vesel, fii bucuros, ai nădejdea mântuirii. Eu vin să te mântui, Doamne, mă tem de mântuirea ta. Pentru că trezăște frică. Trezăște frică în acei care umblă în întuneric. În acei care n-au această nădejde, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, Pavel vine și ne arată cât de important în viața noastră este ce? Capitolul nădejde. Hai să aducem aminte, când ultima dată ne-am rugat cu privire la nădejde? Eu foarte multe rugăciuni aud în biserică ca Dumnezeu să mărească credința. Amin, să o mărească Domnul. Foarte multe rugăciuni aud, Doamne, pune dragoste în noi față de Tine, în noi unii față de alții și s-o pune Domnul și s-o toarne cât mai mult. Dar când ați auzit o rugăciune cu privire la nădejde? Aceste două variante. Fie că nu avem, și astfel nu știm cât ne trebuie. Fie că o avem, dar nu o socotim așa de importantă. Știți? Eu am câteva experiențe deja în viața mea. N-am asistat la moartea la mulți sau la persoane care sunt pe moarte la foarte mulți. Dar în lucrarea mea de persoană am avut ocazia de câteva ori să stau de vorbă cu oameni care peste 2-3 zile au plecat la Domnul. Și merge vorba despre frați din biserică. Niciodată cineva nu mi-a zis că frate Ion, mă tem ca nu cumva Domnul să nu găsească credință în mine. Nimeni nu mi-a zis că ar avea temeri cu privire la dragoste. Toți, am 5 persoane, toți mi-au mărturisit că se tem că nu cumva să-și piardă pe ultima sută de metri nădejdea. Este un adevăr care ar trebui pe fiecare dintre noi să ne pună. Una, aceste experiențe pe care le au oamenii, înainte de a ști că peste 2-3 zile, o săptămână merg la Domnul, și alta, acest accent pe care îl pune Pavel aici. Până a fi așteptat ca Pavel să insiste și să insiste la biserica din Tesalonic pe credință. El se uite la credința lor, zic, fraților, vă credeți în jertfa Domnului Iisus, credeți că l-a murit pe cruce, da. Se uite la ei, v-a iubiți, toți din toată Macedonia știu că îi iubiți pe toți. Nu vă mai este nevoie ca să vă mai scriu cu privire la ce? La dragoste. Dar când ajunge la nădejde, Pavel vine și face această descriere. Pentru că știa și Pavel și sper ca să înțelegem și noi cât de important este. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi. Pentru că fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Și așa trebuie să fim foarte atenți, că Pavel nu vine aici și zice, fie că dormim și se referă la cei care îmblă în întuneric și care se poartă ca și niște oameni bieți care nu au nădejde. Așa Pavel se întoarce la ideea de la care am pornit și care m-a făcut ca să nu lupim aceste texte. Care era problema acelor din Tesalonic la început, vă aduceți aminte? Își puneau întrebarea cu privire la ce se întâmplă la cei care au murit înainte ca să vină Hristos să-și răpească biserica. Deci aia Pavel reia aici ideea de la început și spune care a murit pentru noi, adică și pentru cei care sunt morți deja, dorm, și pentru noi care suntem vii. Pentru că fie că veghem, adică suntem vii, suntem treji, fie că dormim, adică o cântat rugile și deja suntem la cimitir, să trăim împreună cu El. Din ce cauză? Din cauza că în fața morții, cum spuneam la început, oamenii se împart în două categorii. Acei care văd moartea un sfârșit fără nădejde. Și creștinii care au nădejde fără sfârșit. Haideți să ne întrebăm fiecare dintre noi din care categorie facem parte. De aceea spăreți-vă și avertizați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte cum își faceți în adevăr. Eu spun, mă doare inima când deschid internetul și când aud predici și fac, fac share și fac mai departe public niște mesaje din astea a unor păstori care ești pocăit, îl iubești pe Domnul și îți vine să te mai pocăiești încă o dată, să te mai botești, nu știu ce să mai faci, că nu cumva să vină Hristos la noapte și să te arunci în iad. Așa nu-i mângâiere, fraților. Așa e un fel de show și un fel de teatru pentru că prinde la oameni. Pavel, când vine vorba despre copiii lui Dumnezeu, vine și spune că tot ceea ce e legat de venirea lui, de răpirea bisericii, de învierea celor morți, trebuie să fie ce? Mângâiere. De aceea mângâiați-vă și întărire. Și întăriți-vă unii pe alții cum și faceți în adevăr. Și las ca anume aceste evenimente legate de viitor. Pentru că creștinismul în majoritatea lui este legat de viitor. Peste 300 de texte Noul Testament ne vorbesc despre ceea ce are să fie și ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru copiii lui cu privire la viitor. De aceea, eu cred că învățătura despre venirea Domnului, despre răpirea bisericii, învățătura despre învierea morților, despre întâlnirea noastră cu Domnul în văzduh, despre despărțirea niciodată de El, despre masa la care să stăm împreună cu El, ar trebui să fie lucrurile care ar trebui să producă cea mai multă mângâiere, cea mai multă speranță sau nădejde în inimile noastre, care de multe ori, fiind aici pe pământ, ne întâlnim cu probleme și cu necazuri. Doar asta ne poate mângâia și asta ne poate întări. Aici în lume ne spune cuvântul Dumnezeu că suntem străini și călători. Și așteptând sau așteptăm cu nerăbdare sunetul trâmbiței sau glasul lui Dumnezeu. Eu asta aștept. Dacă cineva dintre voi așteptați ziua ca să stați la judecată înaintea Domnului, vă urez succes. Dar aveți timpul să vă evaluați teologia și învățătura, să vă evaluați viața și să treceți în rândul acelor care nu așteaptă judecata, dar care se mângâie de fiecare dată când deschid cuvântul lui Dumnezeu și când spune că într-o zi El personal, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, va suna. Întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care suntem tot în Hristos, împreună cu ei, ne vom întâlni cu El în văzduh. Pentru cât timp? Pentru totdeauna. Și las ca fiecare, care astăzi am fost aici, să fim în văzduh atunci acolo. Amin?
Amin.
Domnul să ne binecuvânteze.